Bun găsit din nou, dragi ascultători! Astăzi avem o temă care tratează chestiunea practică a vieții creștine. Chestiune practică în sensul în care înțelegem și dorim să cunoaștem felul în care Dumnezeu vrea să ne salveze pe fiecare dintre noi. Din nefericire, spuneam, uneori asistăm la niște practici și niște concepții care sunt mai puțin sau mai mult pertinente în ceea ce privește susținerea Bibliei, și una dintre acestea este tocmai concepția cu privire la modul în care Dumnezeu ne salvează pe fiecare dintre noi. Aș vrea să vă citesc un verset din Coran de data aceasta, care veți vedea că, conform lui, creștinismul a fost influențat. În sura 23, 104, 105, deci versetele 104-105, scrie așa, citez: iar celor cu cumpănă grea, lor le va merge bine, iar cei cu cumpănă ușoară vor pierde sufletul lor în iad pe veci. Cred că nu suntem străini de această concepție, mai ales că o găsim destul de prezentă pe stradă, în concepțiile pe care ni le-am format de-a lungul timpului, pe care alții ni le-au transmis. Și avem această idee că cei care vor avea cumpăna grea, în sensul că faptele lor bune vor cântări mai greu, le va merge bine, vor fi salvați, iar cei cu cumpănă ușoară, adică aceia care au mai puține fapte bune, sufletul lor va fi pierdut în iad pe veci. Iată, vrând nevrând, cunoaștem că în creștinismul nostru după 2000 de ani, un creștinism care a suportat foarte multe inserții, transformări, filozofii, care de-a lungul veacurilor au transformat creștinismul originar, găsim că chiar și această influență a Coranului asupra creștinismului merită de luat în considerație. Așadar, astăzi o să vorbim despre cântarul fermecat. Cu siguranță nu-i vorba de un cântar care, atunci când suntem la piață, în loc de o valoare să ne arate alta, sau prin urma căruia putem câștiga o sumă frumoasă de bani. Poate ni s-a întâmplat ca cineva să aibă un cântar fermecat, acasă când am pus produsele care le-am cumpărat să aibă o altă greutate și atunci ne-am dat seama că am fost păcăliți. Ei bine, cântarul acesta fermecat e vorba tot de un fel de cântar, numai care are de-a face cu viața noastră spirituală. Și vom vedea că e foarte interesant cât de ușor ne poate păcăli o astfel de concepție. Așadar, conform Coranului și conform opiniei populare, oamenii cred, adeseori, că dacă vor fi mai multe fapte bune în viața lor, vor fi salvați și izbăviți de nimicirea iadului sau de pedeapsa pe care Dumnezeu o va da în final celor răi. Cu privire la acest subiect, dacă vom face un sondaj de opinie și vom fi interesați să cunoaștem opinia celor din jurul nostru, probabil un procent considerabil din cei intervievați vor da acest răspuns. De ce? Pentru că chiar și noi, de mici copii, atunci când mergem la biserică, mai găsim uneori și imagini zugrăvite sub acest aspect, în care o cumpănă a faptelor bune și rele ne arată că îngerii buni încearcă să susțină faptele bune și îngerii răi sau demonii încearcă la rândul lor să apese ca balanța faptelor rele să fie mai grea și să conteze pentru pierzarea noastră. Ca să putem înțelege conceptul de salvare și felul în care Dumnezeu ne salvează pe fiecare dintre noi, cred că trebuie să înțelegem ce este păcatul. Pentru a putea înțelege lucrul acesta, sunt câteva versete în Sfânta Scriptură care ne ajută. Și în toată Sfânta Scriptură, cel puțin în Noul Testament, găsim trei definiții despre păcat. Și apoi vom încerca să le sumarizăm într-una singură. De exemplu, dacă deschidem la 1 Epistola Apostolului Ioan, la capitolul 3, versetul 4, vom găsi acolo următoarea definiție. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Adică păcatul este fără de lege. Ne dăm seama că Apostolul Pavel spunea undeva în Epistola către Romani că fără lege n-am fi cunoscut păcatul. Deci legea este cea care definește în momentul când o calci dacă ai făcut bine sau dacă ai făcut rău. O a doua definiție se găsește în Iacov 4:17. Deci cine știe să facă un bine și nu face, săvârșește un păcat. De atâtea ori s-a întâmplat să fim puși în postura de a face un bine și am evitat să-l facem. Asta înseamnă că știam că dacă îl facem, știam că acel lucru era bun. Dar faptul că am știut și n-am făcut, am săvârșit un păcat. În al treilea rând, în Epistola către Romani, Apostolul Pavel spune: tot ce nu vine din încredințare e păcat. Practic, tot ceea ce cunoaștem noi, tot ceea ce s-a așezat în mintea și în sufletul nostru prin intermediul cuvântului Dumnezeu, suntem încredințați că ceva e bun sau e rău, lucrul acela definește dacă ceva, într-adevăr, este după placul lui Dumnezeu sau împotriva voiei sale. Așadar, ca să sumarizăm, spuneam adineauri, tot ceea ce spune Dumnezeu să facem și nu facem, este păcat, sau ce spune Dumnezeu să nu facem și facem. E foarte interesant că opinia populară, în general, primează. Și, de obicei, sunt mai multe tipuri de argumentație vis-a-vis de orice subiect și uneori este adus argumentul ad majoritatem, adică argumentul majorității. Cu cât spun mai mulți că ceva este adevărat, cu atât oamenii au tendința să creadă că acel lucru este adevărat. Însă, uneori, nu și din perspectiva Mântuitorului. Pentru că Mântuitorul ne punea față în față cu o cale și spunea: ferici de aceia care intră pe calea cea strâmtă. Puțini sunt cei ce o găsesc și puțini sunt cei care se angajează pe ea. Dar lată este calea, largă este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care intră pe ea. Așadar, vedem că argumentul majorității, faptul că opinia populară crede că mântuirea are de-a face cu o balanță, cu un cântar, în care faptele bune se cântărească mai mult decât cele rele și noi să fim mântuiți, să fim salvați, vom vedea că nu ține. De ce? Pentru că vom înțelege că păcatul este cu totul altceva. Și chiar dacă am avea, să zicem, foarte multe fapte bune, dacă deschidem Scriptura în continuare, înțelegem ceva foarte interesant. Haideți să citim împreună Eclesiastul 7:20. Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Deci ceea ce vrea să ne spună Solomon este că cu toate că noi facem binele și dorim să-l facem și sunt convins că-l facem fiecare dintre noi, mai ales aceia care ne angajăm pe calea Mântuitorului și dorim ca El într-adevăr să ne curățească de ce este rău în noi, totuși tragem o concluzie. Oricât am face binele, oricât am dorit să-l facem și oricât l-am lăsat pe Dumnezeu să o facă în noi, realizăm totuși că suntem niște oameni păcătoși. De exemplu, profetul Ieremia spunea și el același lucru sub o altă formă, de data aceasta printr-o metaforă. Poate un etiopian să-și schimbe pielea sau un pardos să-și schimbe petele? Tot așa ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți răul? Noi suntem deprinși să facem rău, de aceea și Mântuitorul spunea la un moment dat: care dintre voi, dacă fiul său îi cere o pâine, să-i dea o piatră? Și concluzia era: deci voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât Dumnezeu va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Deci, concluzia este că oricât am fi noi de bine intenționați, noi nu ne putem schimba natura noastră. Noi nu putem să eliminăm definitiv păcatul din noi până când Dumnezeu nu reușește să o facă într-un mod adevărat. De aceea și conceptul de mântuire stă pe baza înțelegerii acestui aspect. De exemplu, Oscar Wilde spune așa: niciun om nu e atât de bogat să-și răscumpere trecutul. Sau psalmistul, la psalmul 49, versetele 7 și 8. Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Și iată, dacă este să privim în istorie, dacă este să ne întoarcem puțin în timp, vom observa că oamenii au încercat de cele mai multe ori această filozofie, și anume că dacă dau un ban, poate chiar la biserică, dacă fac o faptă bună, lucrul acela va răscumpăra greșelile, va întoarce cumva balanța în favoarea lor. Și iată, în felul acesta, cu această mentalitate care, fie că ne place sau nu, este o mentalitate păgână. Și anume știm că în păgânism, în antichitate, era o sintagmă: do ut des, îți dau ca să-mi dai. Cunoaștem că jertfele aduse în antichitate, fie jertfe de copii, fie jertfe de o altă natură, erau cu scopul ca omenirea și oamenii care aduceau aceste jertfe să-l îmbuneze pe zeul respectiv tocmai prin sacrificiile pe care le aduceau. Și sperau ei ca acest zeu să fie îmbunat tocmai de liturgica sau tocmai de maniera de închinare și de tot ce se aducea acolo, pentru ca în final fiecare dintre cei care participau să aibă siguranța că prin ceea ce s-a adus vor fi salvați. Însă, din nefericire, acest tip de filozofie se regăsește și astăzi în creștinismul nostru după 2000 de ani. Și anume, oamenii cred că dacă fac o faptă bună, cred că dacă fac un sacrificiu, dacă aduc o jertfă, dacă fac un bine, dacă pun pe cântarul sau pe partea cântarului în care faptele bune se adună, îl îmbunează pe Dumnezeu și în felul acesta va fi mai greu în partea faptelor bune și ei vor fi salvați. Dacă lucrurile ar sta așa, atunci degeaba a murit Hristos. Și ar fi foarte simplu. Eu cred că niciunul dintre noi, dacă ar fi să-și câștige mântuirea, dacă ar fi să încerce să-i dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării, nu cred că ar fi atât de naiv și de indiferent încât să nu facă tot ce se poate ca să fie salvat din perspectiva aceasta. Cred că probabil am asista astăzi în mileniul 3 la o societate atât de angajată în a se sluji, în a sluji semenii unii altora și cu siguranță ar fi o altă lume. Dar totuși atunci când ieșim pe stradă, vedem răutate, vedem invidie, vedem supărare, vedem de fapt ceea ce suntem obișnuiți să vedem. Și anume, constatarea Apostolului Pavel, după cum este scris în Romani 3, cu 10 la 12, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Iată, aceasta este constatarea că natura noastră, că ceea ce știm noi cel mai bine să facem, este să fugim de Dumnezeu, să ne depărtăm de El. De ce? Pentru că undeva în subconștientul nostru realizăm că chiar această cumpănă, chiar această balanță, chiar această moștenire, chiar și din islamism, celor cu cumpănă grea, lor le va merge bine, iar celor cu cumpănă ușoară vor pierde sufletul lor în iad pe veci, ne dăm seama undeva că nu ține. De aceea poate și lipsa de angajament în a face bine. Așadar, cum stă salvarea? Cum stă subiectul? Care este teologia salvării? Știm că Apostolul Pavel, la un moment dat, se găsea într-o cumpănă de a accepta propria sa natură, în sensul că îi era atât de greu să accepte că totuși în el este o natură care se luptă cu el însuși și potrivit minții sale acceptase altceva, să dau citire acestor versete, se găsesc la Romani, capitolul 7, spune începând cu versetul 15, căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Iată, un om al lui Dumnezeu, de obicei când face răul, când își dă seama că ceva nu este după placul său, sesizează răutatea acelui lucru. Urăște să facă așa ceva. Dar totodată spune, acum dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Adică Dumnezeu, prin legea care a dat-o, legea celor 10 porunci, care este etalonul judecății păcatului, este dreaptă. Ea este cea care definește păcatul. De aceea și Apostolul Ioan spunea, păcatul este fără de lege. Oricine face păcat, face și fără de lege, adică împotriva legii lui Dumnezeu. Și continui cu versetul 17. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Ia auziți. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Și totuși dacă vom avea discuții, dacă stăm unii cu alții mai mult, vom sesiza că unii oameni se cred buni că n-au nevoie de nimic. Și totuși, constatarea biblică era că nu este niciunul fără prihană, nu este niciunul măcar. Oricât ar face omul binele, nu se poate să nu păcătuiască. Noi care suntem deprinși să facem răul, dar voi care sunteți răi, chiar dacă repet aceste versete cimentează teologia sănătoasă și adevărul că omul nu poate sta înaintea lui Dumnezeu chiar dacă are fapte bune. De ce? Pentru că el este un om păcătos și păcatul din noi transformă ființa umană într-o ființă mânată de o fire pământească care este diavolească, care este împotriva naturii firești. De fapt, firesc din perspectiva lui Dumnezeu este împotriva acestei firi naturale, de a păcătui, de a fi rebel, de a ne răzvrăti împotriva condiției pe care Dumnezeu ne-a pus-o. Știu un adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept? Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Așadar, aceasta este constatarea fundamentală vis-a-vis de starea omului înaintea lui Dumnezeu. Este o altă lege care se luptă cu ceea ce acceptăm noi sau poate cu ceva ce nu știam. Probabil suntem încă victimele unei filozofii de viață moștenite prin tradiție, nepuse în lumină cu Sfânta Scriptură și am crezut poate că până acum, până în momentul iată când stăm de vorbă, că faptele bune cântărind mai greu voi fi salvat. Aș vrea să vă citesc un verset, tot din Epistola lui Iacov, la capitolul 2, versetul 10. Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Deci putem noi să fim în acord cu Dumnezeu din foarte multe puncte de vedere. Este extraordinar. Și Dumnezeu să ne dea putere fiecăruia din noi să continuăm așa. Dar ceea ce vrea să ne spună Iacov aici este că dacă de o singură poruncă nu se ține cont, ne facem vinovat de toate. De ce? Pentru că definiția păcatului este cu totul alta. Nu este o faptă bună sau o faptă rea, ci este o natură care are nevoie de a fi transformată. Este natura firii pământești care are nevoie de a fi transformată. De exemplu, în Eclesiastul 10:1 ni se spune așa: muștele moarte strică și acresc un delemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Eu aș vrea să vă întreb, ca să ne otrăvim cu ceva, de câtă otravă avem nevoie? Știm de obicei că aceia care au încercat să se sinucidă din nefericire, să-și abandoneze responsabilitatea vieții, n-aveau nevoie decât de puțină ceanură. Nu era nevoie să bei un butoi întreg de ceanură. Foarte puțin. De ce? Pentru că păcatul este esență pură. Și oricât am vrea noi să-l contrabalansăm în cumpăna aceasta, în acest cântar fermecat care tinde să ne fermece, să ne conducă la niște iluzii că dacă vom face multe fapte și dacă vom păzi multe porunci, vom fi salvați, constatăm cu stupoare și în același timp în lumina cuvântului Dumnezeu, fără să spunem ceva de la noi, ci să-L lăsăm pe Domnul Hristos, pe oamenii săi, pe apostolii săi, pe apostolul Pavel, să ne lumineze în această privință, să constatăm că cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. De ce? Repet, păcatul este esență pură. Și în concluzie, Pavel, după ce realizează că aceasta este natura stării sale, pe care nu o acceptă, n-ar vrea să o aibă, dar își dă seama că este incapabil de a lupta cu ea, vine cu soluția și aici este speranța. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi din acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. De asemenea, Epistola către Romani, la capitolul 3, versetul 24, și sunt socotiți neprihăniți fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Deci cum este un om socotit neprihănit? Cum este socotit de către Dumnezeu un om care este păcătos? Cum? Fără plată. Cu toate acestea, nu degeaba și ieftin. Adică nu degeaba în sensul că Domnul Hristos n-a murit degeaba, a murit ca să ne salveze. Și prețul jertfei sale nu este ieftin, este foarte scump. Cu toate acestea, suntem socotiți fără plată prin harul său. Iar dacă este har, atunci înseamnă că avem de-a face cu un dar de la Dumnezeu pe care noi nu-l merităm și pe care noi nu-l putem răscumpăra cu nimic. De aceea atât de frumos spunea psalmistul că nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării, pentru că oricât am încercat noi să-l mituim pe Dumnezeu cu faptele noastre bune, niciodată nu va ține, pentru că păcatul are o cu tot o altă natură. Păcatul este esență pură și chiar un singur păcat care se găsește în viața noastră și nu-l eliminăm prin puterea și cu ajutorul lui Dumnezeu, păcatul acela ne va conduce la moarte. Noi știm că soluția salvării, ca să primim harul, răscumpărarea care este în Hristos Iisus, după cum continuă versetul 24 din Roman 3, necesită câteva condiții, și anume să recunosc că sunt păcătos, că am călcat legea lui Dumnezeu, chiar dacă le-am ținut pe toate 9, să zicem că am o problemă cu porunca a 8-a și toate celelalte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, pe toate le-am ținut. Dar mi s-a întâmplat odată să pun mâna pe ceva. Și totuși, chiar acea poruncă mă condamnă. Iar ca să fiu salvat, nu pot conta pe celelalte 9. Ca să fiu salvat este condiția de a recunoaște, de a mărturisi, de a părăsi acel păcat. De fapt, aceasta era și chemarea apostolului Ioan: dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Nu trebuie decât să-i mărturisim: Doamne, îmi pare rău, uite, n-am realizat, n-am știut, am fost victimă acestei filozofii, că cu cât sunt mai multe fapte bune, voi fi salvat. Și realizez astăzi, în lumina cuvântului tău, în lumina Bibliei, că o singură poruncă, dacă o calc în picioare, mă fac vinovat de toate. Și eu n-aș vrea ca autoritatea mea să fie peste autoritatea ta. N-aș vrea ca să desconsider harul tău și bunătatea ta. De aceea și Pavel continuă: căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Așadar, dacă unii fac fapte și le trâmbițează și le scot în evidență să spună: uite ce am făcut eu, uite ce am dres eu, lucrul acela, din nefericire, nu va conta pentru salvarea lor, pentru că salvarea este prin har, prin credință. Oricât am ține noi poruncile lui Dumnezeu, tot prin har vom fi salvați. Așadar, aș vrea aici să deschid o scurtă paranteză și să vorbim de două extreme. Se vorbește adesea că dacă suntem mântuiți prin har, înseamnă că nu mai contează ce facem de acum înainte, că Dumnezeu ne mântuie prin harul Său și nu mai contează respectul nostru față de autoritatea Sa, față de legea Sa, față de cuvântul Său. Haideți să ne imaginăm că este Evanghelia, adică vestea bună a salvării, fără legea lui Dumnezeu. Și dacă legea definește păcatul, iar eu elimin legea, cea care definește păcatul, înseamnă că nu sunt păcătos. Dacă nu este ce să definească păcatul, înseamnă că eu nu am păcat. Iar eu, dacă nu am păcat, n-am nevoie de Evanghelie. În sensul acesta, când este Evanghelia minus lege, nu ajungem decât într-un liberalism, spiritist sau triumfalism. Să credem că deja suntem și mântuiți și nu avem nevoie de niciun har, de niciun sacrificiu al Mântuitorului. Cealaltă latură este să devenim de acum legaliști și să încercăm partea cealaltă, adică să nu ținem cont de fapte, să nu ținem cont de Evanghelie și să mergem numai pe fapte. Cealaltă extremă era să ținem cont numai de harul lui Dumnezeu fără fapte. Și iată că, spuneam, ajungem în liberalism, spiritism sau triumfalism. Or, de data aceasta, lege minus Evanghelie, adică o lege care mă condamnă și mi-arată că sunt păcătos și eu nu am vestea bună a salvării, nu fac decât să fiu un legalist, un păgân și, în final, un fatalist, pentru că realizez că nu mă pot salva de mine însumi. Așadar, ca să concluzionez și să închei această paranteză, creștinismul 100%, care din nefericire după 2000 de ani a ajuns să fie transformat și conceptul despre mântuire să fie afectat tocmai de acest cântar fermecat care în mintea noastră ne păcălește sau ne autopăcălim, că dacă avem mai multe fapte de respect pentru Dumnezeu și există doar câteva mici neajunsuri pe aici, pe acolo vom fi salvați, iată, afectează puternicul sau să-i spun autenticul creștinism. Deci autenticul creștinism este lege plus Evanghelie 100%. Adică legea îmi arată că sunt păcătos. De pildă, apostolul Pavel spunea: n-aș fi cunoscut păcatul dacă mi s-ar fi spus să nu poftești. Și această definire a păcatului, călcarea legii este fără de lege, îmi arată că am nevoie de a fi salvat. Iar singura salvare este prin Evanghelie, adică prin har, socotiți, neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Problema așadar se pune în felul în care percepem noi, prin cuvântul lui Dumnezeu, în lumina sa. Știm că Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință. După cum spunem Faptele Apostolilor la capitolul 17, versetele 30 și 31. El nu ține seama de vremuri de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Deci Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. Să zicem că până astăzi, până momentul acesta când am deschis cuvântul lui Dumnezeu și am înțeles că mântuirea, conceptul de mântuire, nu stă pe un cântar fermecat care ne păcălește în mintea și în inima noastră că dacă sunt mai multe fapte bune vom fi salvați și dacă sunt mai puține rele vom fi pierduți sau dacă sunt mai multe rele și mai puține bune, reversul. Există o singură cale de salvare și aceasta este prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Sunt convins că mulți dintre noi deja știam acest lucru, dar trebuie să deschidem Scriptura de fiecare dată ca să cimentăm ceea ce deja am și crezut, dar în același timp să putem să ne reformăm, să înțelegem că natura umană, care, după cum spune Ieremia, poate un etiopian să-și schimbe pielea, iată că unii mai reușesc și astăzi, din negri să se devină albi, dar în interiorul lor, după felul cum a creat Dumnezeu, tot la fel rămân. Natura umană nu se poate schimba decât prin harul lui Dumnezeu. Ea nu este o îmbunătățire a naturii păcătoase prin niște fapte bune, este o transformare radicală. Înseamnă harul lui Dumnezeu care intră în inima noastră și care ne salvează. Cunosc o întâmplare în care un tânăr a fost condamnat la moarte pentru că a făcut o crimă, era dintr-o familie bună și întreaga societate a încercat să apeleze la guvernatorul statului respectiv să-l grațieze. Și el a hotărât că dacă va primi iertarea lui Dumnezeu, îl va grația. Dar tânărul acesta a refuzat iertarea. Și în ziua condamnării pe scaunul electric, tânărul a făcut o declarație, după cum cei care sunt pe punctul de a fi executați să aibă un ultim cuvânt. Și a spus așa: eu astăzi nu sunt condamnat pentru că am ucis un om, ci pentru că am refuzat iertarea lui Dumnezeu. De fapt, prin această ilustrație se arată modul prin care noi vom fi pierduți sau vom fi salvați. Deci noi nu vom fi pierduți pentru că suntem păcătoși. Noi vom fi pierduți pentru că am refuzat salvarea pe care Dumnezeu ne oferă. Iar salvarea lui prin har, prin omul Iisus Hristos, este singura manieră de a fi salvați. Așadar, Iisus nu poate să rămână un musafir. Iisus nu poate să rămână undeva într-o iesle. Iisus nu poate să rămână undeva pe cruce. Iisus trebuie și poate fi salvatorul nostru. Și aici este cea mai fantastică, cea mai bună manieră prin care Dumnezeu izbăvește sufletul nostru împovărat de greutatea și de minciuna și de felul în care trăim noi înaintea sa. Nu știu dacă nu i-ar face cuiva bine să audă că de azi înainte nici eu nu te osândesc. Este de fapt experiența Domnului Hristos cu femeia prinsă în adulter. Unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne. Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Iată cât de frumos a îmbinat Domnul Hristos adevărul salvării prin har, fără plată, prin bunătatea sa, prin dragostea sa, că dacă nimeni nu te-a osândit, nici eu nu te osândesc. Eu n-am venit să judec lumea, am venit să mântuiesc lumea, dar în același timp nu poți să rămâi în starea de păcat. Nu poți să-ți bați joc în continuare de harul lui Dumnezeu, spui, las că merge, că am 9 porunci, le țin pe cealaltă, mai puțin contează, că e fals. Acest cântar fermecat păcălește mintea, inima, sufletul omului, ca să se împace cu Dumnezeu. Haideți să lăsăm balanțele și acest tip de cântar care tinde să ne pună într-o lumină nefavorabilă din perspectiva salvării pe care Dumnezeu ne oferă. Astăzi avem șansa ca prin ceea ce ne spune Scriptura să credem din toată inima, și aici este salvarea, să credem din toată inima că suntem mântuiți prin credință, prin bunătatea Harului Său. Ori faptele bune care urmează după aceea, după cum spune Epistola lui Pavel către Efeseni, ca să umblăm în ele, nu sunt decât rodul acestei mântuiri și acceptării lui Iisus în inima noastră. Pentru că odată ce l-ai acceptat pe Iisus în inima ta, nu poți să-L calci în picioare, nu poți să-L lovești, nu poți să-L mai scuipi, nu poți să-L mai tragi de barbă, nu poți să-ți mai permiți ca lucrarea sa împotriva păcatului să fie pentru tine nesemnificativă. Ba din contră, te raliezi odată cu El în lupta împotriva păcatului. De aceea, faptele care vor fi făcute după primirea lui Iisus Hristos nu vor conta în salvare, dar ele exprimă mântuirea deja care este în viața fiecăruia dintre noi. Dacă nu sunt fapte bune după aceea, e o problemă. Asta înseamnă că nici n-am fost mântuiți, înseamnă că nici n-am înțeles ce face Dumnezeu și Domnul Hristos în viața noastră. De aceea și Apostolul Pavel spunea în Epistola către Galateni, roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, etc. Adică ceea ce produce Duhul Sfânt în noi produce neprihănirea, produce ascultarea legii de Dumnezeu, nu neascultarea. Dar lucrurile acestea sunt urmarea unui stil de viață cu un Dumnezeu, cu Iisus Hristos, rege în inima noastră. Să ne ajute Bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi, dacă vom mai întâlni această opinie la colț de stradă, la vecinii sau la prietenii noștri, să nu-i lăsăm să fie fermecați de acest cântar, pentru că acest cântar nu face decât să-i ducă pe oameni la disperare. Fie își vor da seama că nu vor putea fi salvați niciodată, fie vor avea iluzia că prin faptele bune vor fi salvați. Trebuie să păstrăm linia de mijloc, lege plus Evanghelie, legea care ne arată că suntem păcătoși, ca o oglindă în care ne uităm și vedem că suntem pătați și ne dăm seama că singura manieră de a fi spălați de pata de pe noi este sângele lui Iisus Hristos, care ne curățește și vrea să ne mențină curați fără să ne mai murdărim din nou. Acesta este de fapt creștinismul 100%. Dumnezeu să ne facă fiecăruia parte de o trăire practică și autentică a vieții de credință. Pentru că, de fapt, aici suntem chemați, să aducem rod. Și Domnul Hristos spunea, orice pom bun aduce roade. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne dea puterea, într-adevăr, de a fi acei oameni care nu avem această filozofie preluată fie din alte religii, ci să avem un creștinism evanghelic, un creștinism care se bazează pe Scriptură 100%. Amin.